Og til sidst kig på vejret. Vi får lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Fra i eftermiddag en del byer i Jylland, som breder sig østpå. Temperatur mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og syd. Nu fortsætter Cordua Steno. I denne time skal det blandt andet handle om formandsopgøret i SF.
Formandsopgøret i SF spidser til. I sidste uge, der skulle man nærmest botanisere i flosklerne for at finde forskel på Astrid Krag og Annette Vilhelmsen. Det er en sag, vi skal kigge nærmere på lige om lidt. Velkommen her til anden time af Cordua og Steno.
Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og kære lyttere, husk, I stadigvæk kan give jeres mening til kende eller stille et spørgsmål til os ved at skrive på Facebook Cordua og Steno.
Og en af de godt 15.500 medlemmer af SF, der har stemmeret, er partiets tidligere udenrigsordfører i 80'erne og mange år et medlem af Folketinget, tidligere medlem af Folketinget, Pelle Fugt. Velkommen til dig, Pelle.
Tak skal jeg.
Det første spørgsmål, vi vil lige stille, det er, hvem støtter du af de to kandidater, henholdsvis Astrid Krag og Annette Vilhelmsen?
Jeg har tænkt mig at stemme på Annette Vilhelmsen. Jeg håber ikke, det skader hende for meget, jeg siger det i radioen.
Hvorfor skulle det skade hende?
Ja, det er, altså, du ved, at der nogen støtte er, det kommer an på, hvordan folk reagerer på, at jeg går ind og viser mig i den her diskussion igen.
Vi har jo inviteret dig til at komme her.
Så ja, og jeg er jo medlem som alle andre. Så. Pelle Fugt, men man skal være varsom med at sige sin mening nogle gange.
Det er jo mærkeligt. Der er jo simpelthen så højt til loftet, og der er så meget kærlighed i SF. Og så og debatten har sådan en god tone. Altså, hvordan kan det så være, at du ligefrem mener, at det kan skade Annette Vilhelmsen?
Det var nu lidt en spøg. Ja. Men jeg mener, at der er blevet betragteligt lavere til loftet i SF i de sidste år. Og det er der jo, fordi at det er blevet set som en nødvendighed for, at man kunne gå ind i en regering. Altså, der blev skabt en fuldstændig disciplin, der sådan lidt minder om, der lidt minder om et marxistisk-leninistisk parti eller Dansk Folkeparti. I forhold til, hvad folk med lidt afvigende synspunkter på det ene eller andet tidspunkt bliver udsat for. Og det er en af grundene til, at jeg vil stemme på Annette Vilhelmsen, fordi min fornemmelse er, at loftet kan blive hævet lidt igen, og vi kan få genindført noget partidemokrati. Jeg tror, at hvis ikke man har en ordentlig demokratisk proces i et parti, så egner det sig ikke til at sidde i regering. Altså, jeg er uenig i den totale disciplinspolitik.
Men er du politisk også mere enig med Annette Vilhelmsen? Nogle gange kan det være lidt svært at se forskel. Hun har jo gjort det modige, kan man så sige, at hun har stillet spørgsmålstegn med nogle af de ting, som SF har måttet æde ved at gå i regering, og har foreslået nogle ting, som har opbakning langt ind i Socialdemokratiet, blandt andet med konjunkturbestemt dagpengeperiode. Altså, hun er lidt modigere og lidt mere rød, ikke?
Jamen, jeg har det også bedre. Altså, jeg har det udmærket med at være enig med hende i det, og i øvrigt også med fagbevægelsens top om det her, fordi jeg synes, det er utrolig væsentligt. Jeg arbejder selv professionelt nu med at bringe arbejdsløse i beskæftigelse, og jeg ved godt, hvad det her koster en masse mennesker.
Men hvad vil der så ske, hvis det bliver Astrid Krag, der vinder? Altså, du kender dit partis sjæl. Du har været medlem af det næsten hele dit liv.
Ikke? Ved du hvad? Der er en masse folk, der har meldt sig ud af SF. Det er vist ikke, ukendt.
Du melder lige sig
ind igen. Og jeg tror, ja, men altså, det er fordi, de ser håb, ikke? Og jeg tror, at sådan en udmeldelsesbølge, den kan sagtens tage til igen. Altså, den store kærlighed, der er til SF, den er jo også en kærlighed til, at denne her regeringsdeltagelse, som jeg synes er enormt vigtig, og som jeg støtter, at den ikke bare skal blive en parentes i SF's historie, hvorefter partiet forsvinder ud på historiens møde, ikke? For ikke at rejse sig mere. Altså, jeg mener, at den måde, man har grebet det her an på, er en direkte trussel mod SF's eksistens. Det kunne man så sige, nå ja, men det er også en trussel mod regeringens eksistens, og måske en forsikringspolice til Lars Løkke om, at de borgerlige kan sidde ved magten i de næste 25 år, hvis det her ikke lykkes. Og derfor skal det lykkes. Og det kan efter min mening kun lykkes, hvis man blandt andet indfører nogle demokratiske processer, hvor man hører efter, hvad folk siger i SF.
Og det kan Astrid Krag, ikke?
Altså, det har hun er jo kommet, om jeg så må sige, hun er jo kommet frem som minister ved at følge den helt anden linje, nemlig disciplinlinjen for enhver pris. Og at der nu sker nogle bevægelser i forbindelse med hele den her diskussion, det synes jeg er flot. Men jeg vil godt pege på en ting, som jeg synes er interessant i forhold til, hvad det er, der er sket i SF. Astrid går ud og siger, og det kan hun måske have ret i, og det har Annette Vilhelmsen også tilstået, så nu skal man ikke igen prøve det der med at stille op på et fælles program til et valg. Men det er jo ikke en formand, der skal beslutte sig noget. Og det er slet ikke en formand, der slet ikke er valgt endnu. Altså hvis det er et forslag, så kan jeg forstå, men tanken om, at dette her faktisk måske skulle diskuteres på et landsmøde, eller i en SF-ledelse og sådan noget, den går tilsyneladende slet ikke op, når man udtaler sig om det her. Altså formandsrollen i SF er også blevet en, er også blevet sådan en helt anden, og efter min mening alt for diktatorisk rolle.
Nu kan man jo godt være lidt kritisk, det vil jeg tillade os at være her, og sige, at dengang du var meget aktiv og højt på strå i SF og var udenrigsordfører, det var en anden medietid end den, vi har i dag, hvor tingene simpelthen går så stærkt, hvor man skal have en udtalelse fra SF. Der kan man ikke sætte sig ned og holde møder med landsmødet og hovedbestyrelsen for at få afklaret, hvor SF står i dette og helt spørgsmål. Altså en formand skal ligesom have carte blanche til at mene noget på partiets vegne, ellers så fremstår man meget som fra pjusket.
Det er helt enig med dig i, men store, principielle, taktiske og strategiske spørgsmål.
Også taktiske
og programspørgsmål. Det synes jeg ikke, en formand skal afgøre fuldstændig på egen hånd. Og det ville tidligere formand for SF heller aldrig have fundet på.
Men altså, vi kan jo godt nævne det for de lytter, der ikke ved det, at din folketingsperiode, det var i Gert Petersens dage. Der var en grund til, at han blev kaldt den store rorgænger, fordi jeg tror ikke, der var ret mange, der på det tidspunkt var i tvivl om, hvad SF stod for. Til gengæld var I meget, meget langt fra at have nogen indflydelse.
Det vil jeg da ikke sige. Altså, hele den alternative udenrigspolitik, der blev ført i alle de år, indførelsen af en række sociale reformer, som også skete i de år.
I 80'erne måske?
De var meget betydningsfulde. Nej, men altså i de flertalsperioder, vi trods alt også havde i den tid.
Altså i Anker Jørgensens tid? Men hvis vi nu vender tilbage til nutiden igen, så siger du, altså hvis man ligesom skærper de synspunkter, du har, så lyder det næsten som om, at du siger, med Astrid Krag, så går partiet undergangen i møde, fordi så kan man lige så godt fordele sig på den måde, at Astrid Krag-fløjen, de kan melde sig ind i Socialdemokratiet, så har de mulighed for, så har Thor Møre også en valg, mulighed for at blive valgt, og dermed gøre karriere i politikere, og de grønne, de kan gå til de radikale, og de røde, de kan gå til Enhedslisten.
Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg tror, der skal være plads i SF. Og så nytter det ikke noget, at hvis folk udtrykker et eller andet afvigende synspunkt, så bliver de opsøgt af fem mennesker på et landsmøde og terroriseret.
Sker det?
Det er sådan, det foregår. Eller vi ser et folketingsmedlem, der står og græder på gangen inde på Christiansborg, fordi hun bliver tvunget til at stemme på noget andet, end det hun mener. Jeg mener, det er uanstændig opførsel. Bortset fra, det er grundlovsstridigt og alt muligt andet. Men det ville aldrig være sket i Gert Petersens tid.
Men er det ikke prisen?
Må jeg godt sige, at reglen var helt klart. Den var, at hvis man var uenig med partiet, så kunne man godt gå ud og sige det. Man skulle bare gøre klart, at det ikke var SF's synspunkt, man kan udtrykke for. Hvis man glemte at sige, at det ikke var SF's synspunkt, man kan udtrykke for, så blev man ikke ekskluderet. Det har Gert skrevet meget levende om, også som et organisatorisk princip nærmest, men så sagde SF, dette her, vi skal altså bare lige understrege, at det som den og den har sagt om indkomstpolitik, eller hvad det nu var, det er ikke partiets politik, SF mener noget andet, sådan.
Men det var vel også en tid, hvor det, som SF sagde, og nu snakker vi om alt andet end udenrigspolitik, det var ikke så vigtigt, fordi der var ikke flertal med SF, så man kunne ligesom tillade sig at have divergerende synspunkter. Ja. Men nu i den her tid, hvor regeringen dagligt skal måles på, om den kan mobilisere et flertal, og at den står sammen, last og bræst, og der må ikke spekuleres i, at der kan være sprækker, for eksempel i SF.
Jeg tror heller ikke, at vi nærmer os noget som helst, der ligner sprækker, der vil vælte regeringen. Men det punkt, vi er langt ud over, det er det, at der ikke længere er noget flertal i befolkningen. Og ikke udsigt til, at der kommer et flertal i befolkningen igen for den her regering, medmindre den lægger tonen om at høre lidt efter, hvad almindelige folk siger. Også hvad almindelige partimedlemmer siger. Og det synes jeg altså, er væsentligt. Det er da helt klart, at man kan få alverdens kriser, hvis nogen siger, jamen nu lægger jeg alt fornuft til side, og nu vælter jeg den her regering og tager Lars Løkke tilbage, fordi jeg har et eller andet mærkeligt særstandpunkt. Jeg har ikke set nogen i SF's folketingsgruppe nærme sig sådan en position.
I hører Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har SF's tidligere udenrigspolitiske ordfører Pelle Fugt i studiet til en snak om SF's fortid, fremtid ikke mindst, i lyset af det forestående formandsvalg, som finder sted om ganske få uger. Og Pelle Fugt har allerede meldt ud, at han støtter Annette Vilhelmsen. Der er der sikkert nogen, der vil mene, det var de ikke så overrasket over. Men du spår jo også en partiet en ubehagelig fremtid, hvis med Astrid Krag som formand.
Nej, fordi Astrid Krag er tilsyneladende, altså det vil jeg ikke sige så absolut, fordi jeg tror, Astrid Krag er villig til, hvis man får meget stærk besked om det fra et bagland. For eksempel vinder med en lille margin eller sådan noget, så tror jeg som en også Astrid Krag vil forstå, at man er nødt til at gribe tingene an på en anden måde. Hun vil vel også gerne genvælges. Hun vil vel også gerne have, at regeringen fortsætter. Så der er jeg ikke så frygtelig bekymret. En ting, der kan bekymre mig, det er, at den struktur, man lavede i forbindelse med det her, den gjorde, at der skulle opstilles flere end to kandidater, for SF kunne holde et landsmøde. Jeg synes, et parti, hvor formanden går af, hvor gruppeformanden for partiet går af, der ikke helt automatisk indkalder til et landsmøde for at diskutere, hvor er vi henne nu. Det er et parti, der virkelig har brug for, der har vi virkelig brug for, og sige til os selv, er det den måde, vi ønsker at være organiseret på? Kan vi ikke indkalde medlemmerne i den højeste forsamling i SF for at diskutere, hvad det her er? Hvis man ikke kan det i den situation, hvor formanden forlader skuden, hvor gruppeformanden forlader skuden, hvornår kan man så indkalde til
det? Det foregår selv i Dansk Folkeparti. Det ønsker man sig normalt ikke at sammenlignes med. De holder trods alt et landsmøde, når de skal vælge formand.
Det synes jeg ville være en rigtig god idé. Jeg kan godt lide det der uafstemningsprincip, må jeg sige, men det kan ikke være mening, at vi skal lade os digitalisere så langt ud, at enhver politisk diskussion og enhver demokrati forsvinder.
Jamen altså, du som jo altså, om nogen kender til processerne, så, altså, var det ikke bare en simpel øvelse, der gik ud på, at Villy Søvndal på den nemmest mulige måde skulle give stafetten videre til Astrid Krag, og så for alt i verden ikke blande medlemmerne ind i det?
Jamen sådan var det da måske tænkt. Sådan så det ud for mig, det må jeg sige. Jeg skal ikke skyde nogen motiver i skolen, men det så sådan ud for mig. Det så ud som om, at det skulle være sådan en gnidningsfri magtovergang.
Og det vil sige, ja, og en fortsættelse af den der tæskeholdskultur, du selv nævner, ikke? Altså med, at hvis man mener noget andet, så får man altså, Øslem fik hævet alle korsabot og stjerner på, og Lisbeth Poulsen skulle stå med tårer i TV-avisen og alt det, fordi hun havde fået så kærlig en behandling, ikke?
Ja. Og så er der jo også dem, der ikke, altså så er der, men det er jo ikke bare dem, altså det er jo mange, også almindelige medlemmer af partiet, der har været igennem den her mølle. Og det mener, jeg mener, det helt grundlæggende i det her, det er, at det må der gøres op med. Fordi et parti, der er organiseret på den måde og er socialistisk og skal omfatte alle de mennesker, som er i de folkelige bevægelser, energibevægelser, kvindebevægelse, fagbevægelser osv., kan sgu ikke leve og samarbejde og finde løsninger på den måde. At der er fire mennesker og et lille og nogle tæskehold, der sådan banker en eller anden linje igennem, som man ikke engang har diskuteret med dem.
Jamen, hvordan kunne det ske i det parti, at fire mennesker og tæskehold lige pludselig satte sig på mig?
Jeg ved ikke, om det er fire mennesker. Det er en sproglig dims, ikke? Ja. Jamen, jeg tror, at det er sket gradvist, fordi man blev så besat af, at tanken om at komme i regering var vigtigere end alt andet. Og samtidig, hvad der jo var smadregodt, at det gik fremad for SF. Når noget går fremad, så er folk meget, meget tilbageholdende med at kritisere noget som helst. Det kender vi jo fra andre store partier. Vi kender det fra Venstre i sin tid, hvor man skulle indlevere en anmodning, hvis man var lokalkandidat, om at skrive et læserbrev, hvis man om nede af Folkebladet til Claus Hjort, ikke, for at få lov til at gøre noget som helst. Ikke? Den slags metode er ikke ukendte i nogle situationer. Og folk accepterer dem, når det går fremad, vil jeg sige. Men når man, om jeg så må sige, trues på partiets eksistens, eller man trues med en mange, mange år i periode, hvor de borgerlige skal sidde enevældig ved magten, så er der nogen, der synes, de bliver nødt til at røre på sig.
Men du nævnte før et scenarie, hvor du sagde, at Astrid Krag vinder knebent over Annette Vilhelmsen, så er du fortrøstningsfuld om, at der måtte et signal være blevet sendt om, at nu skulle der nogle nye ting
bare
til.
I prøver at få mig til at sige, at det vil være døden for SF, hvis Astrid Krag bliver valgt. Så langt er jeg bestemt ikke villig til at gå. Så langt er jeg ikke villig til at gå. Fordi det afhænger af, hvad der sker i partiet i øvrigt, ikke? Og det afhænger af, hvilke beslutninger.
Troede på eksistensen, tror du sagde.
Ja, men altså, ikke hvis Astrid Krag bliver valgt, men hvis hun er blevet valgt helt gnidningsfrit, Sådan at den nuværende ledelsesstruktur var fortsat, som om intet var hent, selvom Willy Søvndal er forsvundet, og det ene og det andet. Og man tror, man kan charmere sig igennem over for de vælgere, der flygter i alle retninger, så tror jeg, man tog helt alvorligt fejl. Og der mener jeg, at partiet ville have været truet.
Det vil sige, det er en situation. Er det sådan en situation, hvor Astrid Krag vinder 80-20 eller 70-30, eller hvad? Eller større? Er det der, du ser problemet?
Det er matematik. Nej, jeg vil godt sige helt klart, hvad jeg mener, problemet er. Problemet er, at hvis den nuværende måde at lede partiet på fortsætter, og der ikke bliver genindført noget solidt partidemokrati, så tror jeg, det går helvede til. Og hvem der så er formand af de to der, det er ikke det afgørende spørgsmål. Men jeg synes, man bør støtte den, der giver det største håb for, at partidemokratiet bliver styrket og genindført.
Men hvis du så siger, at Annette Vil, eller Astrid Krag vinder med et relativt lille, snæver marken, og så siger du, så er signalet jo vel så tydeligt også for hende, at hun bliver nødt til at lægge en fuldstændig anden kurs.
Men jeg synes, at jeg kan se allerede nu i den her valgkamp, hvor de to kandidater nærmer sig hinanden, og det gør kandidater jo altid i en valgkamp og sådan noget. Men der kan jeg da se nogle nye signaler, også bare det, at man går ud og snakker med folk på den måde, som man gør nu her. Det er da i sig selv et fremskridt.
Det gjorde man jo også sidste gang, gjorde man ikke? Altså det, der var formandsvalgkamp i 5. Det er jo ikke noget nyt.
Jo, men altså, der er jo sket mange ting siden da. Og det, at man rent faktisk kommer i regering, har også gjort, at skruen er blevet yderligere strammet. Hvad jeg som sagt et eller andet sted godt kan forstå. Men den var altså strammet så meget i forvejen, og så risikerer den at gå helt igennem bordpladen, ikke?
Men altså, hvad er det? Nu er det ikke dig, der skal være formand. Det ville være lidt nemmere. Men hvis det nu var dig, der sagde, hvor er det, SF skal placere sig? Fordi altså, hverken Jarl eller mig er medlemmer og har selvfølgelig heller ikke stemmeret. Men når man betragter det udefra, så er det ligesom om, at det er jo et parti, som jeg har sagt, hvis det var et firma, så var det gået konkurs. Altså, og så var de sunde dele blevet solgt. Den grønne fløj var købt af de radikale. Den teknokratiske leverpostejs Thor Møre-fløjen var blevet socialdemokrater med gode karrieremuligheder, og de røde var gået til Enhedslisten. Jeg vil så gerne vide af en af dem, der bærer SF's hjerte i sig. Så hvad er det for et parti? Hvad er det,
jamen,
det skal
du, jeg har tænkt meget over i de sidste år her efterhånden, som jeg synes, det gik ned ad bakke. Ikke? Et, det er helt afgørende, at det regeringsprojekt bliver gennemført, og det bliver prøvet af. Det er en erfaring, vi har brug for. Og så må vi indrette os på at finde ud af, fordi der hele tiden været vores mål at komme dertil.
Det er jo det alle på et parti.
Så må vi ind. Ja, det er ikke sikkert. Jeg er ikke sikker på, at det er Enhedslistens mål, for eksempel, at komme i regering. Og hvis man så kigger på at den politiske udvanding og højredrejning, der er sket i SF i forbindelse med den her proces, så kunne man sige, nå ja, men altså, anyway, altså, vi må se, hvordan det virker. Det er den eneste måde at afgøre det her på. Og nu har vi set, hvordan det virker, så synes jeg, man må sige, så må man så sidde og kigge, skal man gøre sådan, som nogen gør, melde sig ud af SF og ind i Enhedslisten? Det er der en masse folk, der har gjort. Det ser jeg ikke umiddelbart nogen fornuft i, og det vil jeg sige så også til mine venner, at det gør Enhedslisten fandme heller ikke. De er jo stive af skræk over disse snesevis af SF'er, der melder sig ind i deres små lokale foreninger, og kommer ind og siger, goddag, vi er SF'er, og derfor er vi melder os ind i Enhedslisten. Enhedslisten vil aldrig kunne gøre det, SF har gjort. Det fantastiske arbejde, SF faktisk har gjort, ved at få det her flertal op at stå for den her regering. Det er udelukkende i kraft af den placering, man har i forhold til Socialdemokratiet på den ene side og Enhedslisten på den anden side. Og hvis det led forsvinder, nu taler jeg sådan helt bogstavmæssigt og sådan noget, så tror jeg ikke på, at der kommer, så tror jeg ikke på, at sådan et flertal kan fastholdes. Man kan ikke forestille sig, at en stor Enhedsliste, Socialdemokratiet og de radikale, kan samarbejde tilnærmelsesvis fornuftigt. Fordi der er nogle forskellige politiske traditioner i det her, der vil opstå en masse splittelse og forvirring og sådan noget. Derfor er SF nødt til at finde sine rødder og sin politik igen, men også sin pragmatisme og sige, jamen vi ved da godt, vi er ikke for alt igennem. Det er sgu ikke så mystisk, men vi skal ikke lade som om, at hvert kompromis, også de kompromiser, der er indgået inden valget og som ikke blev til noget på grund af regeringsdannelsen, at det nu er partiets program, og ingen må sige noget som helst, der ligner det, der var SF's program i forhold til det. Som for eksempel Annette Vilhelmsen har sagt, at jamen, skal vi ikke politiudvikle på længere? Hvad skal der ske, når det her... Jeg ser, at regeringen siger nu, og det synes jeg er flot, det har jeg ikke haft lejlighed til at kontrollere, men de siger, at 8. tiende del, at regeringsprogrammet er gennemført. så er tiden måske inde til at diskutere, ja, hvad skal vi så lave, venner? Altså, hvor skal vi nu hen, ikke? Og så er der måske meget, meget grund til, end at der formuleres noget SF-politik.
Men er problemet ikke, at rigtig mange SF'er og medlemmer, og ikke mindst vælgere, har svært ved at se SF i regeringsprojektet? Fordi de ting, som betyder noget for dem, og der snakker vi om, du snakker selv om arbejdsløshedsdagpenge, det er én ting, skattereform og den her betalingsring, der ikke blev til noget. Altså mange af de her store symboler, at der har man svært ved at se, at man har fået indflydelse.
Det er jo ligesom det, jeg siger. Altså, så jo, du har ret, Jarl Kaare, du er, ikke? Ja, du har ret. Det jeg måske savner ganske meget nu, det er også noget, der hører sammen med noget partidemokrati. Det er, at man begynder at tænke kreativt. Fordi hvis man siger, ja, men af hensyn til et regeringsprogram, så er vi afskåret fra at gøre det og det. Af hensyn til nogle sindssyge EU-regler, der er vi afskåret fra at gøre det og det. Kan vi ikke gøre noget andet, der virker på samme måde, hvis vi bruger alle de kloge mennesker, vi har, og prøver at få det frem, få det diskuteret, få det gjort til politik, og få det ført ind i regeringen?
Men I har jo ansatte tidligere partifunktionærer i SF, altså folk, man har hentet ind, og kloge mennesker, må man formode, der sympatiserer med SF. Jamen, de sidder jo i dag i regeringskontorene. Man har en særlig rådgiver, en eller to, hos alle ministerne, som jo er... Deres opgave er jo at tænke SF-politik ind i lovgivningen og sådan noget. Altså, det må man formode. Man har aldrig fået en større chance for at gøre det som nu.
Nej, det er rigtigt, men det erstatter jo ikke det bagland og det partidemokrati, som skal fodre disse mennesker. Ellers er det jo en rent teknokratisk struktur.
Ja, så har det vi ikke en myte, det
alle, der. Undskyld, de, altså alle djøfferne sidder overalt i det her samfund. At vi har lige haft en lang diskussion om, at varme hænder bliver skubbet ud af kommunerne til fordel for byråkrater og kolde hænder og sådan noget. Der er simpelthen nogle grænser for, hvad selv de dygtigste og mest varmhjertede byråkrater kan lave på egen hånd, hvis ikke de har nogen, der tager fat i dem og fortæller, hvad det er, de skal gøre. De kører alle sammen med de samme økonomiske modeller osv. Det er ikke nok for mig.
Du lytter til Pelle Fugt, tidligere... mangeårigt folketingsmedlem for SF i den periode, hvor Gert Petersen, den store rorgænger, tegnede partiet udadtil, og Pelle Fugt er på besøg hos os her i dag i Cordua og Steno på Radio 24/7 for at analysere og diskutere formandsvalget mellem Astrid Krag og Annette Vilhelmsen i SF.
Og man kan som vanligt skrive ind til os på Cordua og Steno på Facebook, og det er der en enkelt herre, der har gjort her, en der hedder Per Jespersen, som skriver: Pelle Fugt takker sig en ærlig og åben melding om det, SF, du står for. I går så jeg Astrid Krag slettede spørgsmål og meninger på hendes Facebook-profil. Et sådan SF har ingen brug for. Jeg er en tidligere SF'er, der er gået på til Enhedslisten, fordi nok er nok ikke mere smølfeblå, radikalt borgerlig, end det radikale har mandater til. Det var Per Jespersen, som skrev det her. Jeg vil lige så lige sige, at Astrid Krag er ikke den eneste politiker på Facebook, der sletter.
Nu står der meget røvel på Facebook.
Jeg ved jo heller ikke, hvad det er, de sletter.
Nej, det er jo lige præcis det. Men det var så en kommentar.
En af de ting, jeg har siddet og noteret mig, når jeg skulle finde ud af, hvad der var forskellen politisk på Astrid Krag og Annette Vilhelmsen, så er det, at i hvert fald lyden af det, så synes jeg, at Annette Vilhelmsen, hun siger med sådan en helt uproblematisk stemmeføring: jeg er socialist. Det har jeg ikke hørt Astrid Krag sige. Skal vi lægge noget i det?
Det er jeg lidt nervøs for, ja.
Altså, det, er du nervøs for, at hun er socialist?
Nej, jeg er ikke nervøs for noget med Astrid Krag, men prøv nu her, det er ikke mange år siden, da den her proces gik i gang. Jeg blev ringet op af en meget nær ven og næstformand i SF på det tidspunkt, der var utrolig bekymret over, om nogen kunne finde på at synge internationale på SF's landsmøde, sådan som vi har gjort siden partiets stiftelse. Fordi det kunne være så ubehageligt, og hvis det kom i fjernsynet, og nogen knyttede deres hænder, og man kan se af hele... Og så spurgte han mig, om der dog ikke fandtes nogen andre tekster, som var sådan venlige i mailet og sådan. Og jeg gjorde ham opmærksom på, at vi i mange, mange år havde hånet Socialdemokratiet, i øvrigt med urette, fordi de i mange år sang en tekst, som var skrevet af A.C. Meyer til Socialistisk Internationales møde her i Danmark i 1910. Men det er en kantate, som ikke havde, som bare var skrevet på melodien. Helt fredelig og ordentlig og sådan, ikke? Men altså, bare det, at man kan få den tanke, at nu må man kraftedeme ikke engang længere synge sange.
Det kan være.
Så, og man samtidig ser centrale dele i den samfundsforandring, og imod socialisme, som vi arbejder med, ser den blive luet ud af programmerne gradvist og stille. Sådan. Det er et bekymrende tegn, synes jeg.
Jeg husker hele valgkampen, der så man hver gang Pia Kjærsgaard på, så sagde hun altid Socialistisk Folkeparti, fordi SF sagde det ikke selv. Men Annette Vilhelmsen siger altså, at hun er socialist. Og du i dag er også socialist, ikke?
Jo. Må jeg godt have lov til at citere den store rorgænger? Han har skrevet faktisk et testamente. Det er ganske
vi
kort.
Vi må meget gerne
han
høre
skriver
den store
lige præcis om det her.
Gerd Petersen
skriver følgende. Der er en rød tråd. Alle revisioner og forkastelser og fornyelser, altså af programmet, skal og må tjene et og samme formål. At gøre vort parti bedre skikket til at forsvare og forbedre jævne menneskers sociale og politiske levevilkår i hverdagen, og bane vej for et samfund, der bygger på frihed, lighed og solidaritet. Det vil sige at bane vej for en socialistisk omformning af samfundet, og så vidt muligt etablere en sammenhæng mellem disse to hovedopgaver. Se, det er jo kloge ord, og jeg synes, de er lige så kloge eller klogere, end de var dengang. Prøv at tænke på og se på, hvordan kapitalismen faktisk er i krise. Hvordan tidligere begejstrede medlemmer af at Danmark skulle melde sig ind i euroen, ISF nu holder meget lav profil, fordi det ikke lige sådan er til at sælge for tiden. Altså, det er jo helt klart, at det er nu, der er brug for noget nytænkning og nogle måder at lave nogle samfundsstrukturer på, som er bæredygtige og som også giver Danmark et eller andet, vi kan leve af i fremtiden.
De konservative er mindre EU-begejstrede end ISF efterhånden.
Ja.
Det er da lidt tankevækkende.
Men det skal Pelle dog ikke
forsvare. Jeg vil spørge mig, men røde faner er der vel stadigvæk på ISF's landsmøde, er der ikke det?
Jo, det er ikke helt. Der har været nogle tendenser. Jeg synes faktisk, der var sådan et charmerende landsmøde. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det er ikke så længe siden. Der bliver jeg faktisk inviteret ud og synge en sang. Det var et jubilæumslandsmøde. Men der havde man hængt sådan nogle røde fane konstruktioner op, sådan at det så med hvide flaget ind imellem, sådan at det i virkeligheden så ud som Dannebrogs flag. Det synes jeg var meget snedigt fundet på.
Nå, men det er jo også noget, det, du så om nogen kender kulturen i det parti, og når du nu citerer Gerd Petersen, den store rorgænger, er det så ikke det, der er problemet, at børnebanden, de har glemt arven fra den store rorgænger, og hvad det vil sige at være en demokratisk socialist?
Altså noget, der er gået op for mig, det er, at jeg troede, og det har jeg troet i mange år, og det er sådan virkelig sådan ved at dæmme for mig, sådan er det ikke, at hvis man udvikler en organisation og laver programmer og arbejder sig frem mod et mål, for eksempel et regeringssamarbejde, så tror man, at de folk, der kommer til og er partiet, som sådan kan huske det, der blev vedtaget for 3 år siden, og hvorfor vi egentlig gør det, og hvorfor vi egentlig gør det, det kan sådan en organisation og en syn ikke. Man skal bestandig minde om at holde liv i, hvorfor, hvad er meningen med alt det her, vi går og gør?
Men risikerer du ikke,
hvorfor gjorde vi sådan den og den gang?
Bliver du så ikke risikeret at rubricere sig som en gammel kustode?
Jo, sikkert. And so what? Altså, jeg føler, at i enhver organisation, der er en linje igennem. En historisk linje igennem. Altså, du skal tænke på, at jeg er jo en slags kustode, for fanden. Jeg har siddet i SF's hovedbestyrelse sammen med Axel Larsen.
Så
jeg har været med et stykke tid, ikke? Og jeg synes ikke, man bare sådan skal sige. Altså, jeg ser jo også, at folk nu påberåber sig. Jeg så forleden, at Jesper Petersen, SF's politiske ordfører, gik ud og sagde, at det var Astrid Krag, der bar linjen fra Gerd Petersen videre. Og det ser jeg meget gerne uddybet i en partidiskussion.
Du virker ikke overbevist?
Nej, altså jeg kunne slet ikke se, hvad han mente med hinanden.
Okay. Der er en Inger Christensen, som har skrevet på Facebook. Rart at høre, Pelle Fugt, at jeg er uartig, hvis jeg siger, at SF skulle have forladt det sorte tårn. Indflydelse kan koste for dyrt. Vælgersvigt til fordel for ministertaburetter. Er du enig med hende?
Nej. Altså, jeg mener ikke, man skulle have forladt det der. Men jeg mener, at det gælder både for SF og Socialdemokratiet, og det fælles projekt, som man kom med. At man nok lige skulle have
erkendt... Det hedder fair løsning.
Ja, man nok lige skulle have erkendt, at man havde tabt valget, og hvordan man skulle forholde sig til det, og hvordan man skulle forklare det, og hvordan man skulle gå videre derfra. Det var jo et fælles projekt, der sad der og forhandlede. Og spørgsmålet er, havde det hjulpet nogen? Havde det været bedre at få Lars Løkke tilbage? Det mener jeg ikke. Jeg kunne argumentere sagligt for. Jeg mener, at denne her regeringskonstellation skal prøves. Men så ville jeg da synes, det ville være rigtig godt, hvis man som et minimum bare kunne gennemføre alle de gode og fornuftige ting, der står i det radikale Venstres program. Men det er også svært, sådan som tingene er skruet sammen.
Tænker på boligskat, eller hvad?
Boligskat, en bedre indvandrerpolitik.
24-årsreglen
og så videre.
Der har Annette Vilhelmsen jo også. Hun har været ude og koble sig lidt på nogle af de der radikale ting. Altså, som man så ikke må nævne for hensyn til Socialdemokraterne.
Altså, jamen, jeg vil sige undskyld ikke. Altså, hvis man er lojal over for det her og synes, at det er vigtigt med den regering, så må man da også kunne indse, at hvis ikke der sker et eller andet, så overlever den ikke.
Ja, altså, der er mange, der har sagt, at Astrid Krag i den her formandsvalgkamp optræder, som om regeringsgrundlaget var SF's partiprogram.
Jamen, det har jeg også sagt her tidligere, at det der med, at når man har et kompromisprogram af en eller anden art, og et eller andet, man skal gøre sådan noget, så skal man naturligvis stå på det, man skal stå inden for det og arbejde for det, men det er jo ikke ens betydende med, at det er SF's partiprogram. Altså, i alle politiske alliancer, vil de radikale gå hen og sige, at regeringsprogrammet, det er det radikale Venstres program?
Nej.
Jeg har lige set, de har holdt et landsmøde. Et landsmøde! Hvad giver I? Og de diskuterer, og der er folk, der er uenige, og de går på talerstolen.
Jamen, de er jo fuld af
selvtillid. Og kommer i fjernsynet. Hvad er det for noget?
Jamen, er det ikke, at SF har simpelthen mistet sin selvtillid?
Det er jo en skandale. Man mærker regeringen revne, ikke?
Men nu er det jo sådan, at de radikale har en god lang tradition til at blæse, hvad de vedtager på landsmøder, en hatfuld. Ikke? Altså, magten ligger i partiets folketingsgruppe. Og der har SF nogle lidt andre strukturer. Altså, de er lidt mere bundet af, hvad folk kunne finde på at vedtage på et landsmøde.
Du er glad for din bekymring.
Jo, men altså, er det ikke... Nu skal jo ikke snakke om de radikale. Men de har
jo pillet, der begyndt.
Ja, men de radikale har en meget luftig værdipolitik. Og den kan man ligesom sige, den ved man, den er der kun dem, der går ind for. Så den behøver man. Det er helt gratis at have de syn på. Men det samler lidt stemmer blandt nogle meget humanistisk indstillede mennesker.
Men spørgsmålet er, at man ikke kunne udforme noget af det til noget, der kunne bruges.
Jo, men jeg tænker mig... Men
også kulturpolitisk og sådan. Vi har en fremragende kulturminister, ikke?
Men jamen, se, nu kan du så se igen, man siger, de radikale, de dækker så også SF ind på det. Altså, det kan man sige, så både dem, der er, man kunne lige så godt melde sig ind i de radikale, og så få noget mere af det gennemført, ikke? Fordi de radikale har selvtillid. Er det ikke bare det, der er sket også? SF har ingen selvtillid, når de kommer i regeringen.
Det store problem, både for Socialdemokratiet og SF, vil jeg antage, det er, at de radikale jo fundamentalt er imod enhver magtforskydning fra kapitalejere, fra virksomhedsejere til arbejdere i det her land. Og altid har været det.
Ja.
Derfor kan man ikke bare melde sig ind i det radikale Venstre eller i et eller andet sjovt. Altså, man kunne også bare melde sig ind i Retsforbundet, hvis man synes, at der skulle ikke skat på jorden og sådan noget.
Okay.
Herregud.
Men altså, jeg ved godt også, at det er et fortærsket emne i forhold til den der formandsvalgkamp, ikke? Der er altså også noget med... Vi må lige høre, hvad du mener. Altså, fordi Astrid Krag er 29, Annette Vilhelmsen er 52. Er det ikke også så noget med at gøre, at Annette Vilhelmsen er mere en kulturbærer af det SF, du kender, end de der unge mennesker, som kan være dygtige nok, men som er mere sådan teknokratisk ambitiøse. Ligesom at altså, sige, at man får en ministerpost, det er ligesom at få en høj karakter til en eksamen.
Ved du, hvad jeg har tænkt over? Altså, jeg synes, at det er ligesom om, og det gælder faktisk andre partier end SF også, men det er ligesom om, at der mangler en generation i partierne. Man har sprunget en generation over, og dermed har man altså oversavet noget meget væsentligt. Partier og politiske bevægelser er jo organiske bevægelser. Det er jo ikke maskiner.
Hvem tænker du på her? Det er vel ikke alle sammen, der har sprunget generationer over? Er det Socialdemokratiet og SF, du tænker på her?
Det synes jeg i hvert fald klart, man kan sige. Altså, jeg synes, der er simpelthen en mellemgeneration.
Altså, vi mangler en 40-årig fremtrædende kompetent
SF. Ja, 50-årig vel nærmest. Det er mere det, vi er ude i. 40-50-årig, okay. Ja. Men jeg tager og tænkte på, Pelle Fugt, da du sagde, at man måske ville synge nogle mere venlige vers i internationalt, så kom jeg til at tænke på, at der er jo sådan set et vers, som de synger Liberal Alliance, som de er særligt glade for af internationalt. Det er det vers, der lyder sådan her, vi knuse under stat og love, og vi flås af skattens skarpe klo. Det var blot til inspiration til SF.
Men det har jeg altid kæmpet for, at vi skulle synge. Altså, jeg går jo ind for, at man skal synge samtlige vers af internationalt. Men det sjove ved det var, at det blev faktisk sunget i SF i mange år af samme grund, at det er med os, der sang, og så sang vi jo alle sammen. Men der kan man sige, at der var adskilt SF sig jo både fra DKP, altså daværende DKP, og fra Socialdemokratiet. Fordi denne tanke om, at det offentlige og et højt skattetryk i sig selv var noget godt, den var vi jo faktisk i en lang periode i partiets historie sådan meget skeptiske og overfor og prøve at arbejde mere med noget kvalitet, ligesom vi nu snakker meget om for eksempel grønne regnskaber i virksomheder og i det offentlige og sådan noget, som i modsætning til nogle af de andre ting. Altså, det er jo ikke i sig selv en velsignelse at have en stor offentlig sektor. Det kommer fandme an på, hvad den laver.
Peter Fuchs, der er faktisk kommet et konkret spørgsmål på noget, du har sagt her i udsendelsen fra en Mik L, tror jeg, han hedder.
Aha.
Pelle Fuchs, prøv at se, så citerer han noget, du har sagt. Prøv at se, hvordan kapitalismen har slået fejl. Nu er det tid til grundlæggende forandringer. Vi skal gøre Danmark mere grønt, så vi fremover har noget at leve af. Og så spørger Mik L, hvilke grundlæggende forandringer, der står i modsætning til kapitalismen, som samtidig er noget, man skal kunne leve af, altså eksport, bliver der her talt om?
Jeg mener for eksempel, at vi kunne organisere os arbejdsmæssigt på en helt anden måde. Jeg ser gerne, at tanken om at eje produktion i fællesskab, altså eje kollektiver, fik udbredelse i nogle brancher, hvor det måske ikke er så rentabelt at drive det som kapitalisme.
Hvilke brancher?
Jamen, det kan være mange steder. Altså, når virksomheder,
bare nævn en.
Håndværkervirksomheder. Der findes masser af røde håndværkervirksomheder, der forklæder sig, som om de er almindelige virksomheder, men de betaler samme løn til deres rengøringsmand og til deres IDB-mand, som smedene går ud og får og sådan noget. Og det gør de for at få tingene til at fungere og for at få deres virksomheder til at overleve. Og jeg tror mange steder, jeg tror, det ville være meget, meget lettere en række steder, hvis folk havde mere indflydelse og styrke, så ville det være meget i forhold til, hvordan virksomhederne blev drevet. Så tror jeg faktisk, det ville være lettere også at diskutere om altså fleksible omkostninger. Også i forhold til, hvor meget skal vi tage ud, hvor meget skal vi lade blive i virksomheden i år og så videre. En anden ting, som jeg ikke må sige, kan se, for nu sidder I og ser
noget. Jo.
Hvis man kan gøre Samsø selvforsynende med energi, hvorfor kan man så ikke tage en lineal og dele Danmark ind i et passende antal firkant og sige, nu går I i gang, nu skal I også være selvforsynende, I skal også være selvforsynende, sådan og sådan. Og fik folk ude omkring til at organisere det som et mål. Det ville føre til et fald i bruttonationalproduktet. Og skræk og rædsel, men det ville altså være utroligt gavnligt og fornuftigt, at det kunne laves af nogle folk, der arbejder med de her ting og i nogle strukturer på demokratisk vis i vid udstrækning.
Det er nemt noget, du får de radikale med på lige med det samme. Men det er i hvert fald en vision. Men nu skal vi jo videre til noget.
Jeg vil sige tak til Pelle Fuchs for det sidste. Det var jo et konkret politisk bud, og jeg tror da, hvis du stillede op, så tror jeg også, der er mange fra baglandet, der vil sige, ja, det var dog noget. Der vender vi tilbage til noget, at komme med et konkret politisk input. Så tak, fordi du lod dig afhøre her om formandskabet. Men du er naturligvis velkommen til at blive siddende, fordi at det sidste punkt på dagsordenen, vi har her i Gordo og Steno i den her uge, det er jo, at vi som sædvanligt skal uddele ugens fidusbamse, og det plejer vi jo at gøre på baggrund af en længere votering blandt forskellige kandidater, og der vil vi jo så gerne høre, hvad du, Pelle Fuchs, du har ikke stemmeret, men du har indflydelse i form af argumenter på, hvem fidusbamsen skal gå til.
Det er så nysgerrig, at jeg bliver en 20 minutter tid
endnu. Det er vi meget glade for.
Men altså, der er jo sket en hel del ting her i løbet af ugen. Det mest, sådan at sige, i øjenfaldende, synes jeg jo, det var den der Nyrup tale på Socialdemokraternes kongres i weekenden, hvor han jo sådan set undsagde regeringspolitik omkring dagpengenes længde.
Ah, det var med optjeningsret. Der var det hovedspørgsmål. Han sagde, at genoptjening af dagpengeretten, ja, hvor han sagde, at det ville kun koste 70 millioner.
Så blev korrigeret til 75 millioner.
Og så blev den der talgymnastik, hvor man siger, ja, så jeg er ligeglad efterhånden, hvad hverken den ene eller den anden slynger om som en milliarder. Man har jo ingen som helst mulighed for at bruge sådan nogle tal. Som Berlingske Poul Høj også har skrevet den her uge, vi lever i det postfaktuelle samfund. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der bliver sat på at tale. Det er fuldkommen uigennemskueligt. Hvem mindre man er kendt polit og sidder som du og nørder rundt i de der tal, almindelige mennesker kan ikke forholde sig til sådan
noget. Nej, men altså hans pointe var jo
ikke.
Hans pointe var jo bare, at regeringen kunne ændre deres politik, hvis de ville. Og dermed fik han jo på en meget elegant måde trukket tæppet væk under hele Thorning. Han selvom han synes, roste regeringen og sluttede af meget elegant med at sige, jamen i 90'erne, der troede de heller ikke på os. De skal nok tro på jer alligevel. Men alligevel fik han jo stillet spørgsmål, tegn ved, ved hendes politik, regeringspolitik, altså Helle Thorning's politik, til trods for, at han lavede nogle af de samme øvelser i 90'erne, da han selv havde ansvaret. Men det interessante er jo, at det var også sådan en opvisning i Nyrup, der ligesom ville være folkelig og at være populær på kongressen. Det var ikke noget, han selv oplevede,
da han var partiformand.
Hvad gjorde du der i iagttagelser?
Jeg synes, det var meget flot at se. Jeg kan ikke huske, hvilket tv-program jeg så det på. Men det var meget, meget flot at se, ansigterne på de folk, der lyttede til Nyrup. Og det var, det var interessant. Altså, når folk når Nyrups alder, elderly statesmen, kalder man dem, i det internationale sprog, så bliver de jo i regel meget, meget fornuftige og venstreorienterede og til at snakke med. Det gælder jo næsten hele vejen rundt. Sådan en mand som Uffe Ellemann Jensen er jo progressiv.
Der er jo ikke noget som forhenværende.
Nej, og det betyder jo også, at det ikke nødvendigvis er gavnligt kun at være ung. Altså, der kan også ligge nogle erfaringer og nogle ting. Og et eller andet, der gør, når man hæver sig lidt over den daglige trummerum og kigger og siger, at man kunne egentlig godt have gjort sådan og sådan og sådan.
Men Torben, undskyld, jeg lige afbryder pælen. Der vil jeg bare sige, at Søren Risberg Thomsens undersøgelse modsiger det lidt, fordi den viser, at folk over 65, og det er sådan set den aldersgruppe, som Nyrup han befinder sig i, den er faktisk mest blå af alle aldersgrupper.
Det ved jeg godt, men, ikke, men det gælder
63% stemmer på
ja,
blå.
Det tror jeg også, men jeg tror, at blandt politikere, der forholder det sig omvendt. Altså, politikere forholder sig ikke helt som segment. De forholder sig ikke helt sådan, som deres vælgere forholder sig.
Okay.
De gennemløber deres egen udvikling.
Og de fylder jo altså heller ikke meget i de der statistikker. Nej, så mange forhenværende statsledere er der jo heller ikke. Men altså, jeg synes jo bare, altså, at skal man give Poul Nyrup en bamse for en selviscenesat sådan, jeg er den kloge statsmand. Altså, jeg synes jo også, altså, er det ikke lidt problematisk, at sådan man udstiller, hvem det er, der bestyrer Danmark ved at sige, kan du ikke sige til Margrethe, det er jo den samme som at stå på Socialdemokratiets egen kongres og sige, her er vi det bærende, det store regeringsparti, og det er Margrethe Vestager, der altså alle ved efterhånden, at Margrethe Vestager er landets reelle leder. Er det ikke at udstille Helle Thorning? Er det ikke ufint?
Nu er en af mine, altså grunden til, at jeg er nysgerrig, at jeg ved ikke rigtig, hvad man får den der bamse for. Jeg forstår,
for
nogle gange er det rigtig godt, eller nogle gange har man rigtig dumme, så er det en nytårstorsk,
ikke? Nej, det er det ikke. Men
faktisk er han faktisk ikke kandidat. Vi diskuterer bare de ting, som er sket i løbet ugens løb indtil videre.
Nå.
Men hvis på et tidspunkt, så kommer vi med en kandidat.
Jeg synes bare, hvis jeg var Helle Thorning, ville jeg være blevet lidt pikeret over for. Altså, selvfølgelig ved alle godt, at Margrethe Vestager bestemmer det hele, men skal man ligefrem stå og trampe rundt i det på den
jeg
måde?
Tror ikke, det var det, han var inviteret til.
Nej.
Jamen, der er noget. Nu at sige, at han har flere bomber i bomber, det skal i situationstegn, i kufferten. Altså, der er andre ting, han vil gå ud og blande sig i den politiske debat. Altså,
Poul Nyrup gik mod stabilitetspakten i EU, ikke?
Jo, han er for Tobin
skatten. Og er en stor leder i det internationale
stadigvæk.
Socialdemokrati.
Er han ikke gået ind?
Men han er en betydningsfuld skikkelse, i hvert fald, må man sige, ikke? Og jeg synes da, det ved jeg godt, det smerter dig.
Der er så mange betydningsfulde skikkelser i det internationale
miljø. Nej, men jeg mener altså, der er, han har da en politisk dagsorden, givetvis. Mm-hmm. Om det er bomber i ærmet, det ved jeg ikke.
Nå, men det bliver meget spændende at følge med i hvert fald. Men vi har faktisk en konkret kandidat, Torben Stenger.
Jamen, jeg har en meget spinkel, meget, meget spinkel kandidat, nemlig din partifælle, Steen Gade, ham som, hvis nogen kan huske ham, hvordan han så ud fra sin storhedstid, så er der mange, der mener, han ligner Irans præsident Ahmadinejad, bare uden skæg. Men han er jo officielt Astrid Krag-støtte, og han har i den her uge udtalt til BT, at han synes, situationen er usikker. Det politiske projekt er usikker. Det synes jeg, jeg synes ikke, jeg kan se nogen klar linje. Og det er så hos Annette Wilhelms. Det synes jeg til gengæld, jeg kan hos Astrid Krag. Det er jo ikke vanvittig rabiat udtalelse, men alligevel så har det været nok til, at adskillige medlemmer af SF's folketingsgruppe har været ude at sige, at Steen Gade han skal have tæsk, fordi at nu er han ved at gøre tonen i debatten i formandsvalget grim og ukammeratlig ukærlig.
Og nu er der andre, der har forbrudt sig mod det, man ikke må i SF, nemlig de to europaparlamentarikere, Emilie Turunen og Margrethe Krag, de har jo sagt noget lignende.
Margrethe Vestager.
Margrethe Auken, det er det, ja. Den hedder. De har jo sagt noget lignende i dag til politikken, så nu er fanden løs i Laksegade.
Altså, Pelle, hvad er det for noget, du siger? Altså, Steen Gade må ikke sige noget negativt om Annette.
Jeg synes, det er et udtryk for den der mærkelige kultur, der har udviklet sig i SF. At man laver sådan en aftale internt i SF's folketingsgruppe. Altså, hvis folk opfører sig ordentligt generelt over for hinanden, så synes jeg, at den der... Altså det der med at lade som om, at blive ved med at lade som om alt er ens, selvom der er et valg, det er ikke rimeligt. Men jeg synes, at det er meget fornuftigt, at man prøver at opfordre folk til at ytre sig på den måde, at de ikke angriber den anden kandidat, men at man ligesom prøver snarere at finde ud af, hvad ens egen kandidat egentlig mener.
Men synes du, det her det er et angreb?
Altså, synes du, det er helt vildt,
at Steen Gade har sagt det? Nej, det synes jeg nemlig
ikke. Er det en overreaktion,
det her? Nej, det synes jeg nemlig egentlig ikke. Og jeg tænker, at hvis det er et angreb set i forhold til en aftale, som måtte være indgået i SF's folketingsgruppe, så er der fandme ikke særlig højt til loftet. Altså, så må man jo komme ind sådan på alle fire.
Så din pointe er, at Steen Gade skal have lov til at sige, som han gør?
Ja, det synes jeg da. Jeg synes også, at andre skal have lov til at sige, som de gør. Jeg tror ikke, der er grund til at frygte sådan det store ragnarok. Altså,
det forekommer faktisk latterligt, at man...
Jamen, så det er det, for os, der ikke har aktier i det parti. Når jeg hører sådan noget her, ja. Også på baggrund af det, vi har set, altså da bødlen Pernille Vigsø Bagge slip sit offer ud på gangen med Lisbeth Bech Poulsen, ikke? Altså, så kommer partiet til at virke fuldstændig absurd i mine øjne, med at det virker som om, der er fra en masse kvindelige pædagoger rundt her og siger, her svinger det helt vildt, der er simpelthen så meget kærlighed, og det kommer til at lyde så hult, at man næsten ikke kan tage det alvorligt.
Jeg tror, at når folk har lavet den her aftale, som jeg ikke kender til, det er jo en intern aftale og en syn i SF's folketingsgruppe, men jeg tror, når nogen reagerer så voldsomt, når de mener, at den bliver krænket, så er det jo også fordi, der er en forhistorie, hvor man selv er blevet banket på plads igen og igen og igen. Og når vi er i en anden situation, så skal modparten fandme også holde det, som man har aftalt. Sådan tror jeg det.
Det, der er interessant at se her, det er jo, at der sådan dagligt, så melder der sig en markant SF-skikkelse ud og støtter. Det er sådan specielt Astrid Krag, man siger det sådan hver dag, ved sin historie med en markant. Og der er jo en, som alle kigger hen i retning af, som ikke har meldt ud, som, ja, hvem ved, hvad han stemmer på? Jeg har nok min egen idé, det kan jeg jo lufte lige om lidt. Det er partiets tidligere formand, Holger K. Nielsen. Hvor han står i det der? Har du nogen idé om, hvem han støtter?
Ja, det har jeg en idé om. Men altså, hvis I er i tvivl, så vil jeg ikke sidde, og Holger ikke har udtalt sig klart og tydeligt, så vil jeg da ikke... mener jeg også at erindre. Jeg har ikke talt med ham selv om det, men jeg mener, jeg har set ham refereret.
Men tror du, han vil sådan gå ud markant i offentligheden, ligesom Steen Gade og andre gør nu?
Jeg tror, det virker lidt frastødende på de fleste, at man orkestrerer sådan nogle drypvise. Altså finder sådan... Det, skal vi også have popstjerner og sådan noget, der skal komme?
Det er jo en textbook-spindstrategi, ikke? Hvordan man ligesom sætter
dagsordenen. Det er det nemlig, og jeg er altså bange for, at folk er ved at være lidt trætte af det der.
Nå, der er 14 dage nu, så det kan nok blive underholdende.
Men nu er det bare nu, jeg har dig. Vi skal nok nå bamsen, men jeg tænker, når vi snakker om det der, du snakker om, at folk i SF, som du nævnte, på et landsmøde bliver mødt af sådan et tæskehold, hvis de har en afvigende holdning til ledelsens... Og så tænker jeg, altså jeg husker noget...
Det er altså verbalt, ikke?
Nej, det er ikke et voldeligt parti. Ja, det
er blevet banket ned med køler og sådan noget.
Det, altså, den voldelige revolution, det lader vi i Enhedslisten om. Men altså, jeg kan huske, jeg så på TV2 News på Ellemann og Lykketoft, hvor Ellemann og Lykketoft en gang opførte en scene, der handlede om, da François Hollande mødte Angela Merkel første gang. Kender du nogen? Altså, kunne du finde en makker, som du kunne komme herind, og så, jeg vil så gerne, vi kan jo ikke få lov til at have en mikrofon kørende, når en eller anden bliver tæsket på plads. Og du kunne udvikle sådan et lille ekstemporalspil, hvor du siger, sådan gør man, når man tæsker en på plads.
Det er jo meget mod min natur at gøre sådan noget, men naturligvis, altså, er der et honorar involveret?
Vi godt, hvis du kan finde en, som I kan komme herind og opføre, hvordan tæsker man et medlem på plads?
Skal nok finde ud af.
Det lyder godt.
Det jeg vil arbejde på sagen, skal vi ikke sige det?
Men det er lige før, du får bamsen bare for intentionen.
Men det mest interessante, skal man sige, fra SF, der har været, det var det, vi snakker om, Astrid Krag, hun forsøger sådan at distancere sig fra regeringsprojektet ved at sige til Jyllandsposten her forleden dag, vælgerne skal vide, hvad de kender SF for, de skal vide, hvad de får mere af, hvis de stemmer på SF. Det ved de ikke i dag, og det er et problem, som vi allerede kunne se ved det seneste valg. Og det er sådan set, synes jeg, er sådan rent spinmæssigt meget elegant. Det kunne så være sådan en spinbamse. Det er i hvert fald en kandidat. Jeg vil faktisk også have indstillet Annette Vilhelmsen for et endnu mere elegant modsvar. Fordi hun siger den samme artikel. Det overrasker mig faktisk, at Astrid siger det nu. Men det gør mig glad. For det er det, som jeg hele tiden har ment. Og det er sådan set et meget, meget elegant svar. Og hvorfor er det det? Jamen det er fordi først, så lægger hun sådan afstand til en nærmest mistænkeliggør Krag. Fordi hun siger, det undrer mig, eller det overrasker mig. Og så omfavner hun bagefter budskabet ved at sige, at det gør mig glad, for jeg har ment det hele tiden. Det er virkelig smart spin. Det er så det, man ikke er så glad for i SF, men det er politisk et ret begavet svar, synes jeg. Hvad mener du, Peter Fugt?
Jeg ser meget stilfærdigt på det her. Altså, jeg har altid ment, at man skal være glad, hvis ens modpoler.
Men der er jo et angreb.
Modstander eller det ene eller andet, hvis de pludselig mener det, man selv mener.
Men det er jo et angreb og en omfavnelse i samme sætning.
Ja, det er jo elegant. Der er udviklingsmuligheder i det der. Nu jeg håber bare, at det kan vendes mod SF's modstandere.
Mm-hmm. Nu du siger det, så er det jo det der, når nogen fra det, over på den anden side af hegnet pludselig begynder at omfavne ens idéer. Der har Venstres Peter Christensen i dag faktisk været ude med at række armene ud mod Bjarne Corydon over på den anden side og gerne vil lave en finanslov med regering. Det bliver sikkert ret ubehageligt, både for Enhedslisten og måske også for dit parti, SF, hvis det lykkes. Men det er jo på grund af, at der bliver sikret, at Helle Thorning har sagt, der bliver ikke lavet nye skatter og afgifter.
Så har Venstre formentlig set muligheden for at sige, det må vi da afprøve. Og så har de formentlig, de har vel nogle sonderinger med Margrethe Vestager. Det var jo dem, der snakkede sammen under forud for skattereformforhandlingerne. Så jeg tror, det her det er en Venstre-historie, som vi kan læse om i Jyllandsposten i dag, men selvfølgelig en sjov historie, fordi det ligesom også ligesom skubber lidt til alt det, der foregår i SF, ikke mindst.
Det er da smart, og det må være en utrolig lettelse for Venstre, at være i den situation, at de nu har tid til at sidde og lave sådan noget. jeg har aldrig set, altså det har også sagt til Lars Løkke selv, som jeg har været oppe og spille musik på Venstres folketingsgruppes møde her for ikke så frygtelig længe siden. Og sagde til Lars, at jeg har aldrig set en mand, der så så lettet ud efter at have tabt regeringsmagten eller lidt et nederlag. Altså, jeg tror virkelig, at det var som at se et menneske, hvor hans kone så endnu gladere ud, vil jeg sige.
Pelle, skal vi give bamsen til Peter Christensen? Jeg ved jo, at hans intentioner er dårlige, så derfor, men det ser godt ud. Ikke?
Er det en god bamse, eller ja, det er en minusbamse?
Det er en plusbamse. Okay. Vi giver ikke en minusbamse.
Okay. Jeg har en bedre kandidat. Og det er en journalist, der hedder Lasse Marker fra Ræson, som er det her politiske magasin,
som man kan læse. Som af Clement Kjærsgaard. Ja,
præcis.
Fra den konkurrerende.
Han har simpelthen specialiseret sig i at pille bukserne af politikere ved at fastholde. Han laver faktisk journalistik på meget høj plan ved at stille det samme spørgsmål hele tiden. For eksempel har han forleden dag stillet spørgsmålet til Lars Barfod, konservativ formand. De konservative har jo landsråd her i weekenden i Herning. Og han har stillet det spørgsmål, som rigtig mange borgerlige familier stiller sig selv. Det er, hvad er den største forskel på det konservative Folkeparti og Venstre? Og så kommer svaret på fra Barfod. Jeg har ikke brug for at udmale forskellene. Bla, 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 bla. Så spørger han igen. Så hvad er den største forskel på det konservative Folkeparti og Venstre? Så kommer Barfod. Jeg vil ikke sige noget dårligt om V. Bla, 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 bla. Så. Og så går vi så videre. Uanset hvad han så spørger om, det er, altså hele spørgsmålet, det bliver stillet igen, hvad er forskellen? Og svaret er, jeg har ikke noget behov for at male forskel op, jeg vil ikke sige noget negativt om Venstre, jeg vil ikke male forskel op, og sådan går det hele vejen igennem, og det er virkelig forrygende.
Så ugens fidusbamse
går til Lasse Marker for at udstille, at Lars Barfod ikke har nogen politik, og han er bange for sin egen skygge, og han er bange for Venstre, og han har ikke...
Konklusionen er, at Folketingets mindste parti står i en situation, der minder om SF.
De leder i hvert fald efter en position. De er endnu mere krise end SF, jeg mener.
Tak skal du have. Det bliver ikke sjovt at sidde i Lars Barfods situation. Det var alt for denne gang. Fidusbremsen går altså til Lasse Marker for hans interview med Lars Barfod, den konservative leder forud for det konservative landsråd.
Som burde studeres af alle journalister.
Men, så vi har ikke andet at sige, at vi ses i, eller det gør vi ikke, vi høres ved igen næste uge, samtidig samme sted. I teknikken sad Ulrik Bosen, og Louise Helener og Nina Delfour sad i redaktionen, og de er fra Berlingske Research. Og så kan jeg lige nå at reklamere for, at i næste uge, der bruger vi faktisk lidt tid på Tysklands genforening, fordi den 3. oktober er det jo genforeningsdag, og derfor så skal vi tale om en excentrisk skikkelse i tysk politik, nemlig den socialdemokratiske kansler Helmut Schmidt.